L'Amfiteatrum, lezione 20, esercizio 10. Il bue e l'asinello. Asellus et bos in agro una iugum traebant. Sed bos, etate iam provecta in firmus, lente incedebat, et egre iugum gerebat. Itaque asellum obsecrabat. Amice, queso, onus meum paulisper sustine, donec animum recupero. Sed miseri college verba asinum non commovebant. Levamen bovi negabat. Itaque bos, labore confectus, ad terram procumbit, statimque expirat. Tum bubulcus asellum bovis vasto corpore onerabat, et ad stabulum ducebat. Sed asellus magno pondere opprimebatur, et vix procedebat et multis bubulci plagis. Denique concidit et animam efflat. Vultures ad predam convolabant et exclamabant. Improbe aselle, crudelitatis tue justas penas solvis.